ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 27 квітня, вівторок. Доброго ранку, з вами Ярина Матвійчук. Далі у програмі будемо говорити про таке. Ратифікує Верховна Рада чи не ратифікує харківські угоди?
Ми не можемо, попередньо не вислухавши, упереджено сприймати президента Януковича.
Сьогодні президент України Віктор Янукович виступає на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Про що пише сьогоднішня преса?
Україні нарешті з'явилася опозиція. Безпрограшна тема «Руки Москви» розбудила протестні настрої в українських опозиціонерів усіх мастей.
Про це та інше відразу після випуску новин від Антона Шульги.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін напередодні пізно ввечері зустрівся в Києві з українським колегою Миколою Азаровим і президентом України Віктором Януковичем. Росія зробила Україні пропозицію про створення об'єднаного атомного холдингу, заявив Володимир Путін на зустрічі з Віктором Януковичем. Водночас Росія зараз не розглядає питання щодо модернізації української газотранспортної системи, хоча й не виключає цього. При цьому Володимир Путін підкреслив, що питання будівництва газогону «Південний потік» для Росії актуальне з огляду на політичні ризики, що, як він вважає, існують в Україні.
Ви самі бачите, що відбувається в Україні у зв'язку з цим. Внутрішня політична метушня навколо цих домовленостей. Деякі представники опозиції вже заявили, що якщо вони прийдуть до влади, то миттєво зруйнують ці домовленості. Тому нам затягувати з крупними інфраструктурними проектами, які підвищують енергетичну безпеку в Європі, не варто. Заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Парламенти України і Росії сьогодні намагатимуться одночасно ратифікувати угоду про продовження перебування російського Чорноморського флоту на українській військовій базі в Севастополі до 2042 року. Опозиція називає цю угоду зрадою національних інтересів і докладає зусиль, щоб не допустити ратифікації договору. Держсекретар США Гіллари Клінтон підписала ордер на екстрадицію колишнього лідера Панами Мануеля Нор'єги до Франції. Нор'єга відсидів 17 років в американській в'язниці і мав вийти на свободу у вересні. 1999 року у Франції Нор'єгу заочно засудили на 10 років за відмивання грошей, та офіційні особи твердять, що в разі видачі колишнього лідера Панами проведуть нове розслідування. Панама також просила видати Нор'єгу, на батьківщині його звинувачують у вбивствах політичних опонентів під час правління 83-89 років минулого століття. Президент Росії Дмитро Медведєв розкритикував політику Ірану у питанні ядерної програми цієї країни. В інтерв'ю телебаченню Данії Медведєв знову підтвердив, що Росія могла б підтримати запровадження санкцій проти Ірану в разі, коли б усі інші засоби було вичерпано.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Верховна Рада України планує ратифікувати домовленості президентів України і Росії щодо продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту на території України. Опозиція обіцяє не допустити ратифікації. Однак представники коаліції переконують, ратифікація відбудеться сьогодні за будь-яких умов. З нами на зв'язку заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Пане Томенко, вітаю вас.
Добрий ранок.
Після засідання фракції БЮТ ви заявили, що опозиція використовуватиме, як ви сказали, всі законні засоби, щоб не допустити ратифікації харківських домовленостей. Можете уточнити, про які засоби йдеться?
Ну, перше, ми наведемо аргументи правового характеру, тому що на момент проведення погоджувальної ради ще не було засідання комітетів, а в нас, згідно регламенту, є головний комітет і є інші комітети, які аналізують таку проблему, і, зокрема, головний комітет, комітет питань закордонних справ, абсолютно більшістю прийняв рішення, що дані угоди прямо суперечать Конституції та не відповідають національним інтересам України. І тут закон про міжнародні договори розписує таку процедуру, отож, як комітет застерігає проти прийняття таких рішень, проект угоди мусить бути надісланий до Конституційного суду, і лише за висновку Конституційного суду він повертається до Верховної Ради. Є маса інших, виключно правих, зараз я кажу, підстав, які не дають можливості голові Верховної Ради розглядати це питання. Отже, почнемо з правових аргументів. Є аргументи громадські, бо очевидно, доволі велика кількість, як сподіваємося, людей буде біля Верховної Ради, щоб провести або виїзні засідання, як це, наприклад, багато обласних міських рад прямо біля Верховної Ради, або просто сказати свою точку зору. Ну і, власне, така, я б сказав, кулуарно-парламентська робота. Ну, ми будемо діяти адекватно, бо, скажімо, якщо комітет проти законних підстав немає і буде ставитись питання на голосування, отже, будемо спробувати переконувати в сесійній залі тих депутатів, які зараз з партії регіонів блокують Верховну Раду, перейти до бюджету.
Пане Томенко, ви плануєте переконувати владу, однак, за як говорять представники влади, ухвалення сьогоднішніх рішень відбудеться без обговорення.
Ну, я розумію, власне, воно завжди було без обговорень, тому що я з цікавістю прочитав інтерв'ю віце-прем'єра Сергія Тігіпка, який, я зрозумів, як і я з преси дізнався про те, що такі угоди підписані, і це означає, що не було ні обговорення на уряді, я вже не кажу про громадське парламентське обговорення, тому, знаєте, коли так воно кулуарно приймалося, то хотілося б кулуарно і затвердити. Я думаю, що ми не зробимо це, не дозволимо це зробити, тим більше, що от мене дивує, я розумію партію регіонів, дивує позицію голови Верховної Ради, багатьох політиків, які з таким пафосом говорять, що ми повинні одночасно з Державною Думою це зробити.
Пане Томенко,
Я думаю, що це зневага для українця одночасно з Державною Думою здатися в полон, це називається. Тому шукаємо всі аргументи, щоб не здатися добровільно в полон.
А якщо цю угоду все ж таки ратифікують, якими будуть дії опозиції?
Будемо аналізувати, звичайно, тут правова диспозиція, повернення до правової диспозиції, можливо, вже за умов нової влади, де я абсолютно переконаний, що тут цивілізований професійний Конституційний суд навіть без парламентського рішення може абсолютно спокійно денонсувати цю угоду, тому що будь-який юрист от юридичного факультету Київського університету скаже, що йдеться не про пролонгацію, а про нову угоду. І в диспозиції нової угоди це повна процедура, включно затвердженим на референдумі, бо стара угода передбачала можливість пролонгації за рік до її завершення, тобто в 2016 році. Ну і маса інших речей. Тобто будемо шукати вихід ситуації, щоб наші онуки не жили в країні, на якій чужа російська військова база. Але все-таки я зберігаю певну надію, що сьогодні ми цього не допустимо. Але достатньо багато механізмів, як потім знімати це питання, або Конституційний суд, парламент, референдум, інші речі. Хоча для цього необхідна інша влада.
Дякую. З нами на зв'язку був Микола Томенко, заступник голови Верховної Ради України, де сьогодні планують ратифікувати так звані харківські угоди президентів України і Росії. Сьогодні у Страсбурзі тим часом президент України Віктор Янукович виступить на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Європу цікавить позиція нового керівництва України у питаннях співробітництва у боротьбі з корупцією, реформі судочинства і інших сторонах демократизації країни. Окрім виступу перед депутатами ПАРЄ, у програмі страсбурзького візиту Віктора Януковича є ще й низка двосторонніх зустрічей із чільниками цієї установи та іншими політичними лідерами. Зокрема, президент ПАРЄ Мевлут Чавушоглу не виключає, що говоритиме з Віктором Януковичем про намір у Запоріжжі встановити пам'ятник Сталіну. До речі, президент ПАРЄ був доповідачем з питань Голодомору в Україні і сталінських репресій. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Новий лідер України сьогодні відвідує Парламентську асамблею Ради Європи. Він виступить перед представниками 47 країн-членів цієї установи, причому передбачається, що його виступ не пов'язаний із іншою українською темою нинішньої сесії. Йдеться про запланований на 28 квітня розгляд проблеми Голодомору на території колишнього Радянського Союзу у 32-33 роках. Водночас, можливо, що у частині питань-відповідей лідеру України доведеться висловити свою позицію щодо цієї трагічної сторінки минулого України, так само, як і щодо обраних паном Януковичем політичних орієнтирів, говорить голова парламентської асамблеї Мевлют Чавушоглу.
Ми не можемо, попередньо не вислухавши, упереджено сприймати президента Януковича. Саме тому ми запросили його виступити перед парламентською асамблеєю. Це дозволить йому висловити свою позицію перед парламентарями 47 європейських країн. Водночас ми підтримуємо керівництво України у впровадженні реформ. Сподіваюся, ми матимемо краще бачення щодо ходу цього процесу. Зокрема, нас цікавить антикорупційна діяльність та інші політичні сторони. Це буде гарна нагода вислухати президента Януковича.
Заявив журналістам голова парламентської асамблеї Мевлют Чавушоглу. Крім того, Раду Європи цікавить, як нинішнє керівництво України оцінює ухвалений раніше план дій Ради Європи щодо України, розрахований на період до 2011 року. Генеральний секретар Ради Європи Аке Петерсон раніше заявляв, що цей план може зазнати змін з огляду на сприйняття нової української влади. Особливе значення ця інституція надає співробітництву з Україною у процесі реформ її судової та пенітенціарної систем. Поміж іншим, вочевидь, сьогодні торкатимуться й окремих останніх ініціатив, зокрема плану спорудження пам'ятника Йосипу Сталіну у Запоріжжі. Віталій Греміца, Радіо Свобода, Брюссель.
У Києві сьогодні офіційно починає роботу четвертий міжнародний форум «Європа-Україна». Його мета – через дискусії і діалог наблизити Україну до Європи, а Європу – до України. Цьогоріч на форумі очікують виступи президента і прем'єр-міністра України. Експерти кажуть, що на атмосферу в українському домі вплинуть харківські домовленості, які сьогодні мають ратифікувати у Верховній Раді. Подробиці в матеріалі Ірини Тус.
На форумі планують обговорити майбутнє двосторонніх стосунків між Україною та ЄС після українських виборів, економічну кризу, енергетичну безпеку у Центральній та Східній Європі, іноземні інвестиції, східне партнерство та угоду про асоціацію. Організатори форуму, Міжнародний фонд «Єдиний світ» та Польський інститут східноєвропейських досліджень сподіваються, що з'їзд слугуватиме майданчиком для дискусій, а спільне обговорення українських та європейських проблем сприятиме їх вирішенню. Крім дебатів, форум має і інформативну функцію. На думку посла Польщі в Україні Яцика Ключковського, він має вплинути на імідж України в Європі.
Ми б хотіли, щоб в Польщі і в Європі, тому що там будуть представники також інших країн, не тільки членів Європейського Союзу, щоб краще розуміли, що відбувається зараз в Україні, а також, щоб українці, українські експерти, українські бізнесмени, українські політики, вони зрозуміли, що саме Європа знає про Україну, що бажає від України.
Посол Польщі в Україні не очікує на підписання якихось угод для поглиблення економічного співробітництва. Це швидше питання налагодження контактів між урядами країн, вважає він. З-поміж високоповажних іноземних гостей очікується міністр закордонних справ Іспанії, віце-президент Сенату Румунії та віце-прем'єр-міністр Молдови. Залишається інтригою, чи з'являться на форумі запрошені президент України Віктор Янукович та прем'єр Микола Азаров. Виступ останнього співпадає із ратифікацією у Верховній Раді так званих харківських угод. Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко вважає, що на програму дискусій ця подія безпосередньо не вплине.
Таке співпадіння, безумовно, додає певний градус. Мабуть, на пленарні засідання форуму в якийсь спосіб буде вихлюпуватися та енергія зіткнення, тому що сьогодні через укладання цих угод в суспільстві і в політичних елітах значно посилилося напруження. І тому, напевно, це напруження буде відчуватися і в українському домі, де відбуватиметься цей форум.
Програма форуму об'ємна та всеохоплююча, але чи наповнять її реальним змістом доповідачі та учасники дискусії – це питання наступних кількох днів. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Українська преса назвала сьогоднішній день «Чорним вівторком». У центрі уваги журналістів події в парламенті і ратифікація українсько-російських угод щодо Чорноморського флоту Росії. На перших шпальтах преси заголовки на кшталт «Опозиційний рух опору вже почався», «Операція ратифікація». Переглядала свіжі газети Ірина Біла.
Віктор Янукович зараз дуже добрий привід для перезавантаження системи. Саме він має шанс з усім, що робить і наробив, об'єднати країну, стверджує газеті по-українськи письменниця Оксана Забушко. Об'єднати країну у єдиному спротиві проти антиукраїнства. Насправді не все так зле, наголошує далі Забушко. Якби на місці Віктора Януковича була Юлія Тимошенко, було б те саме, тільки ще гірше і підліше. Без сумніву, тоді правдоподібнішим був би киргизький варіант. Заголовок матеріалу «Опозиційний рух опору вже почався». Коли б не нещастя, не було б щастя, пише газета «День». Україні нарешті з'явилася опозиція. Безпрограшна тема «Руки Москви» розбудила протестні настрої в українських опозиціонерів усіх мастей. Але чи зможе опозиція в її нинішньому стані скористатися цим «подарунком» в лапках? У будь-якому разі, як підсумовує видання, незважаючи на всі розбіжності протиріччя, сьогоднішній день – це час Ч та момент істини для опозиції. Головне, аби опозиціонери не повели людей на штурм парламенту, непокоїться журналіст газети «Нова». Адже ратифікація угоди за будь-яких розкладів призведе до жорсткого протистояння упродовж найближчих днів і тижнів. І вилитися це протистояння може у що завгодно. Звісно, аби у правлячої коаліції було б, бодай, трохи більше елементарної логіки, вони б здогадалися пролонгувати ситуацію в часі, почекавши, поки ущухнуть пристрасті. Але річ у тім, пояснює далі видання, що владі, яка увірувала у власну безкарність, зовсім не доступні такі розумові ігри. Про це наголошується в матеріалі «Операція ратифікація». Нині держава дотує через бюджет неринкові ціни на газ для населення, мимоволі підігруючи тіньовому розподілу енергоносіїв. Тож усі ціни на газ в корупційному асортименті, стверджує газета «Голос України». Вихід із нього має запропонувати уряд. Або привести усі ціни до спільного знаменника через підняття тарифів для населення, подбавши при цьому про соціальний захист низькодоходної частини споживачів, або привести газовий ринок до належних стандартів прозорості і управління. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні від 27 квітня, вівторок. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні в столиці Азербайджану, Баку, відкривається міжнародний релігійний форум.
Азербайджан, Європа, Азія.
Азербайджан – природний міст між Європою і Азією.
Чому тисячі українських громадян мають паспорти іноземних держав?
Це не є страшно, це є чистий простий прагматизм.
Переваги білої зарплати. Як можна легалізувати зарплати на підприємствах?
Одержуючи зарплату у конвертах, людина втрачає соціальну захищеність. Пенсію вона отримує лише з офіційно нарахованої суми зарплати.
Про це та інше буквально за хвилину, а поки що новини коротко.
Парламенти України і Росії сьогодні намагатимуться одночасно ратифікувати угоду про продовження перебування російського Чорноморського флоту на українській військовій базі в Севастополі до 2042 року. Українська опозиція називає цю угоду зрадою національних інтересів і докладає зусиль, щоб не допустити ратифікації договору. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін напередодні пізно ввечері зустрівся в Києві з українським колегою Миколою Азаровим і президентом України Віктором Януковичем. Росія зробила Україні пропозицію про створення об'єднаного атомного холдингу. Водночас Росія зараз не розглядає питання щодо модернізації української газотранспортної системи. Про це заявив російський прем'єр. Держсекретар США Гіларі Клінтон підписала ордер на екстрадицію колишнього лідера Панами Мануеля Нор'єгі до Франції. Президент Росії Дмитро Медведєв розкритикував політику Ірану в питанні ядерної програми цієї країни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Баку сьогодні проходить всесвітній саміт релігійних лідерів. Представники 30 країн світу у столиці Азербайджану обговорять питання глобалізації, вирішення Нагірно-Карабаського конфлікту між азербайджанцями та вірменами, і також питання екумінізму і ролі релігій у світі, розповідає Василь Зілгалов.
На релігійний форум до Баку приїхали відомі діячі католицької, православних, різноманітних мусульманських конфесій. Серед них кардинал Жан-Луї Торан, який відповідає у Ватикані за міжнародний діалог. Російський патріарх Кирило, вірменський католікос-патріарх Гарегін II, глава мусульман Азербайджану Аллах Шокюр Пашазаде, мусульманські діячі з Туреччини, Сирії та інших країн. Азербайджанський президент Ільхам Алієв висловив у зверненні до учасників цього форуму сподівання, що Баку стане центром діалогу між релігіями.
Азербайджан, Європа, Азія.
Азербайджан – природний міст між Європою і Азією. Представники різних релігій і націй жили разом в Азербайджані впродовж століть. Я сподіваюся, що прийде той день, коли Баку буде визнаний столицею європейської культури. І це буде вкладом у розвиток взаємин Азербайджану з християнами і мусульманами.
глава мусульман Азербайджану Аллах Шукюр Пашазаде, католікос-патріарх Вірмен Герегін II і патріарх Російської православної церкви Кирило провели тристоронню зустріч у Баку, де обговорили в понеділок проблему Нагірного Карабаху, який під час війни між Азербайджаном та Вірменією перейшов у 94-му році під контроль Єревана. Туреччина та Вірменія підписали у минулому році угоду про встановлення дипломатичних стосунків та відкриття кордонів між двома країнами, але із-за труднощів з Нагірним Карабахом ця угода до сьогодні не ратифікована Вірменією. Тому під час зустрічі релігійних лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії у понеділок у Баку сторони дійшли згоди, що ця територіальна проблема має бути вирішена лише мирним шляхом. Напередодні цього релігійного форуму в Азербайджані низка міжнародних правозахисних організацій, а також Держдепартамент Сполучених Штатів Америки у своєму березневому звіті критикують владу президента Ільхана Алієва за придушення релігійних свобод в країні. Йдеться про утиски в Азербайджані незареєстрованих ісламських організацій, переслідування свідків Єгови і багатьох протестантських церков. Окремі релігійні діячі були побиті азербайджанською поліцією під час акцій протесту та заарештовані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
До подій в Україні сотні тисяч українців мають паспорти іноземних держав. Через це, стверджують експерти, виникає загроза національним інтересам України. Щоправда, є науковці, які переконують, подвійне громадянство стирає кордони між країнами. Особливо це відчувається в Закарпатті, яка межує із 4 країнами Євросоюзу. Кому вигідно мати 2 паспорти? Наскільки це явище поширене і чим це загрожує державі? З'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Українцеві з паспортом Румунії, Угорщини чи Словаччини можна спокійно пересуватися всією Європою. Це найважливіший позитив від отримання іноземного документу. Але в цьому випадку головне – надійно заховати український паспорт. А ще з європейськими паспортами зручно освіту здобувати європейську. Про ще один плюс від наявності паспорта іноземної держави в українській кишені розказує Юрій, мешканець села Солотвино Тячівського району, де компактно проживає румунська нацменшина.
Румунський паспорт на сьогоднішній день дає людині, яка їм володіє, право працювати в будь-якій країні Євросоюзу. Тебе люба фірма візьме, українська чи яка на роботу, бо той директор фірми не має морок із візами.
З'ясувати, скільки ж закарпатців мають паспорти іноземних держав, нереально. Представники румунських національних культурних товариств кажуть, всього відсотків 10 закарпатських румунів мають паспорти Румунії. Експерти заперечують, має такий документ практично кожна доросла працездатна людина, а це відсотків 70 румунів. Мають паспорти етнічної батьківщини закарпатські угорці. Хоча серед останніх більше поширені документи, що засвідчують статус закордонного угорця. Усі ці посвідки – ніщо інше, як спроба знівелювати кордони між Україною та Європою, каже кандидат соціологічних наук, викладач Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Це не є страшно, це є чистий, простий прагматизм. Використовувати те, що сприяє зменшенню кордонів або взагалі їх руйнації. При наявності модюрів і гозолувань, або румунських паспортів, або словацьких чи польських закордонних паспортів, це руйнується кордон. Це є позитивно з точки зору налагодження соціоекономічних моментів.
Проблема іноземних паспортів в українців актуальна не лише для Закарпаття. Так кажуть експерти і наводять такі дані. У Криму понад 100 тисяч українців мають ще й паспорти Росії. На Львівщині та Волині десятки тисяч громадян володіють паспортами Польщі. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Вивести зарплату з тіні пропонує уряд Миколи Азарова. Для цього податкова вже почала перевірку приватних підприємців. Завдяки детінізації урядовці сподіваються поповнювати держбюджет щороку на 20 мільярдів гривень. Однак чи реально отримати такі кошти і як ці ініціативи сприймають самі підприємці? Про це в матеріалі Надія Шерстюк.
Директор із зарплатою 800 гривень – це нонсенс. Проте в Україні нараховується близько 1200 таких керівників із мізерним окладом, зазначають у Державному комітеті підприємництва. Чиновники цього відомства спільно з податківцями розробили законопроект, який позбавляє підприємців права занижати заробітну плату. У конвертах виплачують 40% усіх зарплат в Україні. Такими є дані податківців. Від початку нинішнього року вони виявили в Україні 30 тисяч найманих робітників, які працювали без трудових договорів. Оплачували цю працю теж неофіційно. Схеми тінізації заробітних плат використовують різні. Одна з найпопулярніших – офіційне заниження розміру зарплат. Про це розповідає речник податкової адміністрації Тамара Куцай.
Зарплата виплачується одна, відповідно, відрахування соціальне, а насправді людям кладеться в конверти інша зарплата. У нас були навіть викриття, головне управління податкової міліції недавно робили операцію з виявлення тіньових зарплат, то там навіть було оперативне відео і видно, як викладена зарплата в конвертах з підписами, з прізвищами людей, які мають отримати її.
Підприємців, які практикують незаконні схеми виплати зарплат, виявляють за обігом коштів. Якщо він складає мільйони гривень, а у зарплатних відомостях записані тисячі, це викликає підозри податківців. Але працювати законно у нинішніх умовах – це значить самому зав'язати собі мотузку на шиї, каже Марія Онишко, голова районної спілки споживчих товариств на Полтавщині. Нинішня система оподаткування побудована таким чином, що приватні підприємці працюють собі на збиток.
40% сплачується від нарахованої заробітної плати у пенсійний фонд і бюджет. Як можна видержати, щоб на всю зарплату платити скільки відсотків?
Примусити роботодавців легально платити найманим працівникам зарплату можуть лише самі працівники. Можливо, виграючи сьогодні, вони точно програють завтра. Адже одержуючи зарплату у конвертах, людина втрачає соціальну захищеність. Пенсію вона отримає лише з офіційно нарахованої суми зарплати. Водночас працівник позбувається не лише гідної пенсії, але й лікарняних, банківських кредитів, декретних виплат. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Як можна легалізувати зарплати на підприємствах? Про це слухайте в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня по буднях об 11.15 і 15.15. Не пропустіть. Громадська організація «Гармонія і порядок» підготувала позови у Львівський апеляційний суд про скасування звання Героя України 18 особам. Серед них – поет Василь Стус, радянський воїн Олексій Берест, який в 45-му році підняв червоний прапор над Рейхстагом, а також чорнобильці-пожежники. Це реакція на рішення донецьких адміністративних судів, які раніше цього місяця скасували звання героїв двом діячам українського визвольного руху – Степану Бандері і Роману Шухевичу. З подробицями Галина Терещук.
Адвокат Дмитро Годимо повідомив Радіо Свобода, що громадська організація «Гармонія і порядок» подає позови до Львівського суду, щоб привернути увагу як до абсурдності українського судочинства, так і ситуації, яка склалася із присвоєнням нагород державі. Адже якщо виходити з логіки донецьких судів, які у квітні позбавили лідера ОУН Степана Бандеру і головнокомандувача УПА Романа Шухевича звання Героя України через те, що вони не були громадянами України, то і президент Леонід Кучма, і президент Віктор Ющенко удостоїли високих звань 18 осіб, які теж не були громадянами України. За словами Дмитра Гудими, суди у Донецьку дотрималися закону про державні нагороди, але відкинули вимоги Кодексу адміністративного судочинства, задовольнивши позов особи, тобто донецького професора, чиї права, свободи, інтереси не порушувалися скасованим указом президента. За оцінкою львівського юриста, який наголосив, що їхня громадська організація не має жодного відношення до політичних партій, рішення б суду могло бути законним, якщо б позивачем виступили діючий президент чи його попередник, чи рідні Бандери або Шухевича.
Ми маємо отримати фактично результат аналогічний. Якщо ми аналогічний результат до Донецького не отримуємо, то це свідчить просто про те, що там ті рішення, вони все-таки мали політичний відтінок.
Подібні аргументи висуває і права партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». У Донецький адміністративний окружний суд надійшов позов від Луганського осередку свободівців про позбавлення звання Героя України Олексія Береста, який 30 квітня 1945-го підняв червоний прапор над Рейхстагом. Відповідний указ видав у 2005-му президент Віктор Ющенко. Позивач вказує у заяві на те, що Олексій Берест не був громадянином України, так само, як і Степан Бандера і Роман Шухевич, адже лейтенант помер у 1970 році в Росії, задовго до проголошення незалежності України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Далі у програмі новини Радіо Свобода.
Парламенти України і Росії сьогодні намагатимуться одночасно ратифікувати угоди про продовження перебування російського Чорноморського флоту на українській військовій базі в Севастополі до 2042 року. Опозиція називає цю угоду зрадою національних інтересів. Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що є суто юридичні перепони на шляху ратифікації угоди.
Цивілізований професійний конституційний суд навіть без парламентського рішення може абсолютно спокійно денонсувати цю угоду, тому що будь-який юрист каже, що йдеться не про пролонгацію, а про нову угоду. І в диспозиції нової угоди це повна процедура, включно затвердженим на референдумі, бо стара угода передбачала можливість пролонгації за рік до її завершення, тобто у 2016 році.
Сказав заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко в ефірі Радіо Свобода. Очікується, що російський парламент ратифікує угоду без жодних ускладнень. Попередній договір між Україною і Росією передбачав базування флоту в Севастополі лише до 2017 року. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін напередодні пізно ввечері зустрівся в Києві з українським колегою Миколою Азаровим і президентом України Віктором Януковичем. Росія зробила Україні пропозицію про створення об'єднаного атомного холдингу. Водночас Росія зараз не розглядає питання щодо модернізації української газотранспортної системи, хоча і не виключає цього. Про це заявив російський прем'єр. Держсекретар США Гіларі Клінтон підписала ордер на екстрадицію колишнього лідера Панами Мануеля Норієги до Франції. Норієга вже відсидів 17 років в американській в'язниці і мав вийти на свободу у вересні. Президент Росії Дмитро Медведєв розкритикував політику Ірану в питанні ядерної програми цієї країни. В інтерв'ю телебаченню Данії Медведєв знову підтвердив, що Росія могла б підтримати запровадження санкцій проти Ірану в разі, коли б усі інші засоби було б вичерпано. Росія, яка має право вето в Раді безпеки ООН, не виключає нових санкцій, та вони не мають завдати страждань більшості населення Ірану, вважає Медведєв.
І на цьому ставимо крапку у сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Новини готував Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Мене звати Ярина Матвійчук. Бажаю вам вдалого дня і дякую, що слухаєте Радіо Свобода.